Galaziarrei lau. Hau esan nahi dut. Oinordekoa edingabekoa den bitartean, esklaboaren pareko da. Denen jabe izan arren. Zaintzaile eta administratzaileen menpe egon ohi da, aitak ezarritako epea bete arte. Hala segu ere. Adingabekoa ginen bitartean, munduan agintzen duten indarren menpe geunden. Baina epea bete zenean, jainkoak bere semea bidali zuen, emakumen gandik jaioa, legepeko egina. Legepean zeudenak askatzera. Guk semealabatzakoa argenezan. Ona hemen semealaba zaretenaren seinalea. Jainkoak bere semearen espiritua bidali du gure bihotzetara eta espirituak abba, hau da, aita dio oiuka. Orain beraz, etxara esklabo, seme baizik. Eta seme zarenez baita oinordeko ere. Jainkoaren borondatez. Lehen jainkoa ezagutzen ez zenutelarik, izatez jainko estirenen menpeko zineten. Orain ordea, jainkoa ezagutu duzuelarik edota, hobeki esan, jainkoak ezagutu zaituztelarik, nolatan itzultzen zarete berriro funtsik eta indarrik gabeko mundutar errealitateetara. Berriro ere, berauen menpeko izan nahi ote duzue. Oraindik jai egiten dituzue halako eta olako egunak, hilak, aroak eta urteak. Beldur naiz, zuengatik hartu ditudan nekeak ezote diren alferrik izan. Zenideok, bihur zaitezte arren ni bezalako. Ni ere zuek bezalako bihurtu naizen eskero. Zuek etxenidaten inolako kalterik egin. Badakizue, gaixotasun batek eman zidala zuei lehen aldiz berri ona hotz egiteko aukera. Baina neure osasuna zela eta nekagarri izan bain nintza izuen ere, zuek enindu zuen mespretsatu. Ez gaitxetxi, bestela baizik jainkoaren mezularitzat hartu nindu zuen. Jesu Kristo bera banintz bezala. Non da orain orduko zuen poza? Zeren zuen alde aitortzen baitut begiak ere ahal izan ezkero aterako zenituztela niria emateko. Eta orain zer, etxai bihurtu oten aitzaizue egia esaten dizuedalako? Beste horiek agertzen dizueten ardura ez da lege honekoa. Nire gandik bereizi nahi zaituztete, beraiez ardura zaitezten. On zenukete onagatik arduratzea, beti ordea. Ez ni zeuekin nauzuenean bakarrik. Enea seme alabok. Erdiminetan nago berriro ere zuengatik. Kristo zuengan erabat moldatu arte. Zuekin egon nahi nuke oraintxe bertan, eta mintxaira egokia aurkitu, espaitakit zuekin nola asmatu. Ezada zue, zuek, legearen menpeko izan nahi duzuenok, etxalduzue entzun legeak dioena, izan ere. Liburu santuak dioenez, Abrahamek bi seme izan zituen, bata mirabea gandik, eta bestea libre zen emaztea gandik. Mirabea gandikoa giza zorbide utzez jaio zen. Emazte librearen gandikoa, berriz, jainkoaren agintzariaren indarrez. Honek beste zerbait adierazten du. Bi emakumeak bi itunen irudi dira, bata Sinai menditik dator, eta esklabo txarako gizon emakumeak sortzen ditu. Itun honen irudia agar da. Agar izenak Arabian dagoen Sinai mendia aipatzen du. Eta gaurko Jerusalemi dagokio. Honek bere semealabekin esklabo txan irauten baitu. Bestea ordea, libre dena, goiko Jerusalemen irudi da. Eta bera da gure ama. Izan ere, audio liburu santuak.
Egin pozoiu emakume agor eta aur gabe horrek, ekin kantari pozaren pozez, erdiminik izan ez duzun horrek, bakarrik utziaren seme alabak gehiago izango baitira, zenardunarenak baino.
Zuek beraz zenideok, agintxeriari esker zarete seme alaba, Isaak bezala. Baina orain ere ordukoa bera gertatzen da. Giza zorbide utxez jaiotako semeak espirituaren indarrez sorturikoa pertsegitzen du. Zer dio ordea liburu santuak?
Bidalitzazu etxetik mirabea eta beronen semea. Honek ez baitu oinordeko izan behar librearen semearekin batera.
Beraz, senideok, ez gara mirabearen semealaba, librearenak baizik.